The Active Podcast EP นี้นะครับเราเข้าสู่ตอนสุดท้ายของสารคดีคนจนเมืองซีซั่น6แล้วนะครับโดยในวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมนี้จะมีชื่อตอนว่าพ่อหลวงวีลาหูกู้ชีวิตดินถล่มนะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคนที่อยู่บนดอยและจะต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางภัยพิบัติบทเรียนที่ผ่านมามีผู้ที่เสียชีวิตแล้วนะครับจากสาเหตุดินถล่มแบบนี้จำนวนหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ยังมองหาทางออกเมื่อไม่สามารถย้ายออกจากที่ดินเดิมได้นะครับโดยในวันนี้คนที่จะมาชวนคุยเรื่องสารคดีตอนนี้นะครับเราอยู่กับพี่ปุ๋ยนะครับสวัสดีครับพี่ปุ๋ยเทพธิดาพยากรณ์และเทพธิดาภัยพิบัติป้องกันนะ
เหมือนมาพร้อมภัยเลยเน
า
ะ
ป้องกันภัยพิบัติ
ใช่
แล้วก็เตือนภัยด้วยนะครับพี่ปุ๋ยอย่างนี้ก่อนถ้าพูดถึงดอยแหลมเนี่ยจริงๆพี่ปุ๋ยเคยเดินทางหรือว่าไปเที่ยวที่นี่บ้างไหมครับ
เคยไปเดินทางไปที่ดอยแหลมเนี่ยไปทำงานด้วยแล้วก็เคยไปเที่ยวด้วยตอนสภาพพื้นที่ที่ยังไม่เกิดเหตุการณ์ดินถล่มมันสวยมากเลยนะกัน
สวยใช่ไหม
สวยบรรยากาศดีเพราะว่าพื้นที่บ้านของชาวบ้านเนี่ยมันจะเป็นที่สูงแล้วก็เหมือนตั้งอยู่บนเขาเลยอะแล้วบางจุดเวลาขึ้นไปเนี่ยมันชันมากก็ไม่แปลกใจเลยเพราะว่าถ้าเกิดปัญหาเรื่องของฝนตกมากเนี่ยมันเกิดปัญหาดินถล่มแต่มันเสี่ยงแบบเสียวๆเหมือนกัน
มันสวยบรรยากาศมันสวยแต่มันก็จะมีช่วงเดือนของปีที่คนจะแบบช่วงนี้แบบรู้สึกแบบไม่ค่อยสุขแล้ว มันจะมีความกังวลเล็กๆที่เกิดขึ้นซึ่งกันน่ะไปถ่ายสารคดีคนจนเมืองเนี่ยตอนเรียกว่าพ่อหลวงวีแล้วกันเรียกสั้นๆก็เห็นถึงความสวยงามจริงๆแล้วก็ไปช่วงที่ใกล้จะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนก็จะเห็นความกังวลของคนในชุมชนด้วยเหมือนกันเป็นความสุขปนความกังวลที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับเล่าให้คุณผู้ชมแล้วก็พี่ปุ๋ยฟังคร่าวๆว่าสารคดีตอนพ่อหลวงวีนะฮะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคนบนดอยแหลมนะครับกว่า100ครัวเรือนเลยที่อยู่บนนั้นนะแล้วก็อย่างที่พี่ปุ๋ยบอกว่าพื้นที่มันค่อนข้างเสี่ยงแล้วก็อาจจะมีการเตือนมาก่อนหน้านี้แล้วว่าจะเกิดเหตุการณ์ดินสไลด์เกิดขึ้นกระทั่งเดือนกันยายนปี2567ก็เกิดเหตุขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยถึง6คนเลยเป็นคนในหมู่บ้านแล้วก็บ้านเรือนเนี่ยที่ได้รับความเสียหายจำนวนมากมีคำเตือนด้วยเหมือนกันว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยควรจะย้ายออกเพราะว่ามีโอกาสที่จะเกิดดินถล่มได้อีกแต่สุดท้ายเนี่ยคนบนดอยนะฮะที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ลาหูเนี่ยเขาก็อยู่ในพื้นที่ที่เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ของอุทยานละกันอยู่ในพื้นที่อุทยานไม่สามารถที่จะขยับขยายหรือว่าถ้าย้ายเนี่ยก็ต้องย้ายลงมาใช้ชีวิตข้างล่างแน่นอนว่ามันไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยมารวมถึงวิถีชีวิตเนาะพี่ปุ๋ยรวมถึงเรื่องของอาชีพสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะบีบให้เขาต้องกลายเป็นคนจนเมืองรุ่นถัดไปด้วยเหมือนกันนะฮะทีนี้ก็เลยมีองค์ความรู้นะจากนักวิชาการวิศวกรรมที่ขึ้นไปอยู่บนนั้นเนาะรวมถึงพ่อหลวงวีของเราเองเนี่ยแหละครับที่จบวิศวะมาด้วยนะก็เอาองค์ความรู้เนี่ยฮะผนวกกับการทำงานร่วมกับนักวิชาการที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยครับเอาไปเรียนรู้แล้วก็อยู่กับภัยพิบัติให้ได้ถ้าถามถึงสถานการณ์ตอนนี้ก่อนครับแม่ปุ๋ยอันนี้เป็นเรื่องคร่าวๆนะครับของสารคดีคนจนเมืองที่จะได้รับชมแต่ถ้าพูดถึงณปัจจุบันเนี่ยครับพี่ปุ๋ยสถานการณ์บนดอยแหลมเนี่ยถือว่าจัดอยู่ในภัยพิบัติระดับไหนครับ
จริงๆแล้วพื้นที่นี้ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงมากๆเลยแต่เสี่ยงสูงในที่นี้ไม่ได้เสี่ยงสูงทั้งหมู่บ้านนะเพราะว่าจริงๆถ้าพูดประเมินโดยทั่วประเทศเนี่ยมันจะมีพื้นที่เสี่ยงดินถล่มอยู่ที่ประมาณ54จังหวัดแต่ถ้าแยกย่อยออกมาเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยอย่างดอยแหลมก็เสี่ยงสูงเหมือนกันจะมีอยู่ประมาณ20หลังคาเรือนที่เสี่ยงสูงต่อการได้รับผลกระทบ
จากร้อยกว่าหลังคาเรือนนะมีประมาณ20กว่าหลัง
มี20กว่าหลังแต่ปัจจุบันนี้จากร้อยกว่ามันมีประชากรแฝงเพิ่มขึ้นมาอีกเป็น100เป็น200ซึ่งคนที่เข้ามาใหม่ก็อาจจะยังไม่ทราบว่าโอ๊ยจุดนี้เป็นพื้นที่เสี่ยงดินถล่มเพราะว่าตอนวินาทีที่นักท่องเที่ยวเข้ามาตอนแรกเนี่ยเราก็จะแบบมันสวยนะอยากอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าไปฤดูฝนเลยมันก็เสียวๆไม่น้อย
เนี่ยอย่างช่วงนี้ฝนตกแล้วหลายคนอาจจะแบบว่ากังวลนิดนึงสำหรับบ้านที่อยู่แบบบริเวณลาดชันอยู่เชิงเขาหรืออยู่บนดอยแบบนี้ฮะจริงๆแล้วสถานการณ์เวลานี้กันว่าไม่ได้มีแค่ดอยแหลมหรอกอย่างที่บอกว่ามีหลายจุด
ที่ภูเก็ตก็มี
ทั่วประเทศเลยณเวลานี้ต้องระวังเรื่องอะไรบ้างครับของหน้าฝนเป็นช่วงที่น่ากลัวที่สุดเลยหรือเปล่า
ช่วงหน้าฝนนะถ้าเกิดว่าดินมันอิ่มน้ำเนาะมันก็จะทำให้พื้นที่ที่ อ่อนไหวต่อชั้นดินถล่มลงมาได้แต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นทั้งหมดเนื่องจากว่าถ้าจะสังเกตว่าจุดไหนที่เสี่ยงดินถล่มโอเคจุดนั้นอาจจะเป็นพื้นที่สูงและดินอาจจะอ่อนตัวแต่เขาให้จับจุดแบบนี้สมมุติว่าวันนึงฝนตกเกิน100มิลลิเมตรวันแรกอาจจะไม่เป็นไรเริ่มเข้าฤดูฝนสมมุติว่าตกหนักมากๆสิงหากันยาอย่างเงี้ยแล้วมันมาถล่มเดือนกันยาใช่ไหม
ใช่พอเนี้ยมันเลยหน้าฝนมาแล้วเนาะ
มันก็จะยังอยู่ในช่วงฝนปลายๆเหมือนกับว่าปลายฝนต้นหนาวซึ่งจะต้องหนักๆอย่างเงี้ยมันก็จะต้องสังเกตได้เลยว่าถ้าจุดนั้นเนี่ยมีฝนตกลงมาหนักเกินกว่า100มิลลิเมตรอันนี้ถ้าหลักการเนาะเกิน100มิลลิเมตรวันนั้นแหละต้องเป็นวันที่ต้องสังเกตการเพราะจริงๆถ้าเกิดตก50มิล60มิลอาจจะไม่เป็นไรแต่มันพอตก100มิลลิเมตรแล้วใช้ระยะเวลานานตรงจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงด้วยมันก็เป็นพื้นที่เสี่ยงได้เช่นเดียวกันทีนี้ต้องมาดูตรงทางน้ำด้วยนะ
ว่ามันมีแบบเขาเรียกว่ามันไหลสะดวกหรือเปล่าทางน้ำอะไรแบบนี้หรือว่ามันไปไหลไปรวมกองกันอยู่ที่ไหน
จริงแต่ว่าจากที่เราสองคนเคยไปในพื้นที่เราก็จะเห็นว่าโอเคมันก็จะมีทางน้ำแต่พื้นที่ที่มันเป็นลาดชันมันก็เยอะไง
ใช่เพราะการไปแบบบางที่อ่ะคืออย่างนี้เลยอ่ะไม่ใช่แบบอย่างนี้นะอย่างนี้เลยอ่ะ
รถต้องชันหัวอย่างนี้เลยใช่ไหม
แล้วก็หมายถึงว่าบ้านที่ตั้งอยู่ด้วยแบบเนี่ยอย่างเงี้ยอยู่ตรงนี้แล้วก็อย่างเงี้ยไปวึบแล้วก็เป็นหุบเขาเป็นแบบหุบเขาไปเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบโหค่อนข้างน่ากลัวนะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะมีโอกาสค่อยๆสไลด์ลงไปอีกเมื่อไหร่อะไรแบบเนี้ย
ที่จริงตอนที่เวทีเสวนาที่ทาง The Active เราจัดนะคะแล้วก็ทาง Policy Forum เนี่ยมันก็มีข้อเสนอนักวิชาการเหมือนกันว่าแต่ก่อนเนี่ยที่การบอกว่าเอ๊ะเราต้องหนีมั้ยบางคนก็กังวลใจว่าที่จริงบ้านฉันก็อยู่นี่จะหนีไปไหนล่ะ
กันเนี่ย20หลังคาเรือนบอกว่าเสี่ยงสูงเป็นกันก็แบบอยู่ไม่ติดแล้วนะแต่มันไปไหนไม่ได้ไง
แล้วจะไปยังไงเพราะว่าไร่นากาแฟ อยู่บริเวณข้างหลังบ้านก็อยู่ตรงนี้จะหนีไปอยู่พื้นที่อื่นหร
อ
ก็ไม่มีเงินนะเพราะว่าเวลาที่เราจะย้ายบ้านเราต้องใช้เงินใช้ทองใช้ที่อยู่ใช่ไหมมันยากนะทีนี้ข้อเสนอทางทีมนักวิชาการก็บอกว่าในเมื่อทำงานวิจัยเพื่อสำรวจพื้นที่เสี่ยงแล้วมันก็มีข้อมูลชุดหนึ่งที่ระบุออกมาว่ามันไม่ได้ต้องทั้งดอยแหลมเราไม่ต้องหนีทั้งหมดถ้าพื้นที่เสี่ยงไหนเสี่ยงสูงมากๆโอเคระบุเป็นจุด20หลังถ้าในช่วงเวลาที่ฝนตกหนักๆก็ให้ระวังตัวเองแต่ตอนนี้ดอยแหลมทางพ่อหลวงวีอ่ะเขามีองค์ความรู้ที่เขาเรียกว่าอะไรนะเอาความรู้เข้าไปในหมู่บ้านด้วย
ก็คือจากเมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านก็จะใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านการปลูกหญ้าแฝกการอะไรยึดคลุมดินแต่ว่าพอมันเป็นแบบนั้นแล้วแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยพ่อหลวงวีก็ใช้หลักวิศวกรรมเข้าไปแก้ปัญหาตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงโมเดลที่กำลังทดลองนะพี่ปุ๋ยหลายอย่างเลยแม้กระทั่งเครื่องวัดระดับน้ำ
มี
อันนี้ก็มีก็ให้ชาวบ้านสามารถดูเป็นเกิน100มิลลิเมตรเกินเท่าไหร่เหมือนที่พี่ปุ๋ยบอกก็จะมีคนที่ไปแจ้งชาวบ้านแล้วว่าวันนี้ฝนประมาณนี้นะให้รีบอพยพให้รีบย้ายไปอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้รวมถึงการทำกำแพงการทำอะไรแบบนี้เพื่อที่จะกันดินสไลด์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชาวบ้านพยายามปรับตัวรับมือด้วยเหมือนกันแต่ในเรื่องของความรู้สึกตอนนี้ชาวบ้านเท่าที่กันไปคุยแล้วก็รวมถึงได้คุยกับพ่อหลวงวีด้วยก็บอกว่าช่วงหน้าฝนแบบนี้เป็นช่วงที่ชาวบ้านนอนไม่หลับเพราะว่ามันเหมือนกับปี67ฝนมันจะตกกระทบกับหลังคากระทบกับสังกะสีอะไรแบบนี้แล้วมันก็ตุ้มทีเดียวเลยซึ่งณตอนนี้พอฝนตกเนี่ยชาวบ้านก็จะเริ่มแบบนอนไม่หลับแล้วเขาเรียกตอนนี้เขาเรียกกันว่าเป็นหมู่บ้านนอนไม่หลับ
หมู่บ้านนอนไม่หลับ
ใช่เพราะว่าเขากลัวว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกทีนี้ครับพี่ปุ๋ยถ้าพูดถึงเรื่องของสาเหตุที่จะทำให้ดินสไลด์ได้นะฮะมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับพี่ปุ๋ย
ก็คือชั้นดินปริมาณน้ำแล้วก็เรื่องของความแข็งแรงของโครงสร้างบางอย่างนะคะแต่ว่าปัญหาดินถล่มเนี่ยมันบอกไม่ได้หรอกว่ามันจะไปถล่มจุดไหนยังไงบ้างตรงจุดนั้นครั้งนี้แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับการลุกล้ำของคนด้วยเช่นจุดนี้ถอยล่นไปเยอะจุดนี้เข้าไปทำพื้นที่ที่ดินนี้เป็นที่โล่งเตียนแล้วจุดนั้นเจอความเปราะบางเรื่องของปริมาณฝนเรื่องของน้ำที่มันเยอะขึ้นมันก็เป็นจุดที่มีความเสี่ยงได้เช่นเดียวกันที่บอกว่านอนไม่หลับอ่ะพ่อหลวงวีกับนักวิชาการเขาก็เสนออีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนที่กันบอกว่าทำกำแพงใช่ไหม
ครับ
เขามีนวัตกรรมนะ เป็นเขาเรียกว่า TR block หรือว่าต่อ block มันจะเป็นรูปเหมือนรังต่ออ่ะ
แล้วก็ไปเรียงๆกันเนี่ย
ไปเรียงกันแต่ก่อนเราก็จะใช้อิฐแดงเนาะอิฐแดงสร้างบ้านแต่ว่าไอ้ต่อ block ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่สามารถกั้นการไหลของชั้นดิน
เอาไปติดตั้งตรงไหนครับพี่ป
ุ๋ยก็ติดตั้งในพื้นที่ที่คิดว่าเสี่ยงสูง
คืออ
าจารย์เขาจะแบ่งเป็นแผนที่เลยแผนที่เตือนว่าตรงจุดนี้เสี่ยงสูงระดับสูงระดับปานกลางแล้วก็เสี่ยงไม่มากตรงจุดไหนที่คาดการว่าตรงนั้นเสี่ยงสูงก็เอาไปตั้งตรงบริเวณนั้นมันมีแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เห็นของจริงแต่เห็นอาจารย์บอกว่าทำไปแล้วอาจารย์สุทธิศักดิ์สรลำ
เมื่อครู่ที่พี่ปุ๋ยพูดเรื่องของแบบสาเหตุของดินสไลด์เนาะกันก็ไปคุยกับพ่อหลวงวีเหมือนกันนะ
พ่อหลวงวีว่าไง
ก็บอกว่าจุดที่ดินสไลด์อ่ะมันไม่ใช่จุดที่มีการสร้างบ้านก็เป็นจุดที่มีต้นไม้มีจุดอะไรแบบนี้แหละแต่ว่าก็เคยได้รับคำเตือนมาแล้วว่ามันอาจจะเกิดเหตุได้นะเพราะว่าคือมันอาจจะหลายอย่างอย่างที่พี่ปุ๋ยบอกเนาะมันมีองค์ประกอบของชั้นดินแล้วก็อายุของมันด้วยเนาะซึ่งไม่รู้ว่าแบบมันอยู่มาแบบนั้นกี่พันปีกี่ร้อยปีใช่ไหม
มันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนอีกฝนที่ตกหนักกว่าเมื่อก่อนอีกก็อาจจะเป็นสาเหตุได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พ่อหลวงวีก็พยายามสะท้อนด้วยเหมือนกันเพราะว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยพ่อหลวงวีก็บอกว่ามันมีคอมเมนต์ค่อนข้างเยอะว่าเอ้ยเนี่ยเป็นเพราะว่าชาวบ้านไปสร้างบ้านบนเชิงเขาหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยพ่อหลวงวีก็ต้องออกมาปฏิเสธว่าโอ้ไม่ใช่ตรงที่มันสไลด์อ่ะหลังบ้านผมเองแล้วหลังบ้านของผมอ่ะมันคือป่าทั้งนั้นเลยมันไม่ใช่ไม่ได้ไปสร้างบ้านตรงนั้นอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนเป็นความพยายามในการที่จะรับมือกับคอมเมนต์ที่เข้ามาเนอะแล้วก็เหมือนพยายามที่จะให้ปัญหาเนี้ยเป็นเรื่องของคนที่อยู่กับป่า ซึ่งสุดท้ายเนี่ยพ่อหลวงวีก็บอกว่าอยากจะให้ใช้วิจารณญาณนิดนึงในการที่แบบว่าประเมินหรือว่าคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องต่างๆเหล่านี้เพราะว่าอย่างที่พี่ปุ๋ยบอกนะว่ามันมีหลายปัจจัยมากที่จะทำให้เกิดเหตุดินสไลด์ได้ทีนี้เนี่ยชาวบ้านหลายคนเนี่ยก็บอกว่าตัวเองไม่อยากย้ายออกไม่อยากย้ายออกจริงๆเพราะว่ามีความพยายามในการจะไปขอพื้นที่ใกล้เคียงเนาะแต่ว่าอุทยานเขาบอกว่าไม่ได้มันเป็นพื้นที่คือตามกฎหมายมันไม่ได้อยู่แล้วล่ะในการจะไปขอพื้นที่ใหม่แม้กระทั่งพื้นที่เดิมเนี่ยจะขอบจะขยายเพิ่มจะสร้างทำเป็นร้านอาหารร้านค้าทำเป็นในเชิงพาณิชย์อะไรแบบนี้ก็ยังไม่ได้เลยจะไปขอที่ใหม่เนี่ยโอ้โหไม่ได้แน่นอนทีนี้เนี่ยก็เลยทำยังไงจะอยู่กับมันให้ได้ก็เลยเนี่ยแหละได้องค์ความรู้แบบนี้มา
จริงๆเนี่ยพ่อหลวงวีก็พูดถูกต้องเพราะว่าบางครั้งเนี่ยความทับซ้อนในเรื่องของหน่วยงานภาครัฐในเรื่องของการมีกฎหมายกันคนละฉบับมันก็ทำให้เกิดความยากสำหรับคนที่อยู่มาก่อนแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ที่บอกว่าเป็นป่าอุทยานบางครั้งเขาอยู่มาก่อนที่ประกาศป่าอุทยานด้วย
ใช
่อ่ะแล้วทีนี้มันก็เป็นประเด็นว่าถ้าเกิดภัยพิบัติคุณต้องย้ายไปเลยนะย้ายไปเลยเนี่ยย้ายไปไหนเพราะที่อยู่ถ้าสมมติว่าไปอยู่อีกจุดนึงเนี่ยมันก็ต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานของที่ดินต้องหาจัดพื้นที่และพื้นที่ดินนั้นจะต้องเอางบที่ไหนกฎหมายทำได้หรือไม่โอ้โหยุ่งยากมาก
ครับ
ซึ่งเรื่องนี้มันก็มองได้หลายทางเนาะเพราะว่าถ้าจะอยู่มันมีนักวิชาการท่านหนึ่งบอกว่าการอยู่กับภัยพิบัติทุกภัยนะ
เ
ราไม่ควรที่จะแบบมองว่าเราต้องหนีไปให้ไกลแบบสุดโต่งแบบนั้นเลยแต่หนีได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่คนเราต้องปรับตัวได้ก็คือการอยู่กับภัยพิบัติแบบนั้นให้ได้ปรับตัวให้ได้มันมามันไปมันรู้ตื้นลึกหนาบางว่ามันเป็นยังไงมันก็เลยจะทำให้คนสามารถรอดจากภัยพิบัติได้นะมันไม่ใช่แบบคนเราจะต้องไปแบบโอเคฉันไม่อยู่หนีไปเลยมันทำแบบนั้นไม่ได้
ความจริงมันทำแบบนั้นไม่ได้
มันทำแบบนั้นไม่ได้
เพราะเราไม่รู้ว่าแบบจะไปไหนแล้วคือไม่ต้องเอาแค่คนที่อยู่ในพื้นที่อุทยานหรอกเอาแค่เราเนี่ยถ้าบอกว่าต้องย้ายบ้านเดี๋ยวนี้แล้วให้ไปอยู่แบบที่ไหนก็ไม่รู้เราก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะว่าเราจะทำยังไงทีนี้ถ้าย้อนกลับมาเรื่องที่พื้นที่จุดเสี่ยงนะครับพี่ปุ๋ยนะตอนนี้เรามีทั้งหมดเท่าไหร่นะครับ
พื้นที่จุดเสี่ยงถ้าในทั่วประเทศก็54กว่าจังหวัด
54กว่าจังหวัดทั่วประเทศเลย
ทั่วประเทศแล้วก็มีอีกหลายหมู่บ้านเลยเป็นเกือบ900ถึง 1,000 กว่าหมู่บ้านที่เสี่ยงได้รับผลกระทบซึ่งก่อนหน้านั้นนักวิชาการก็ออกมาเปิดเผยว่าจริงๆบ้านเราอ่ะมันมีอยู่อย่างนึงที่เป็นช่องโหว่คือเราไม่มีกฎหมายควบคุมการสโลปของพวกดินภูเขาพวกพื้นที่เสี่ยงเหล่านี้ที่จริงมันต้องไปทำที่ญี่ปุ่นมีแล้วนะ ถ้าเกิดว่าเราไปสร้างบ้านในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเขาจะบอกว่าตรงเนี้ยสร้างไม่ได้ถ้าเราย้อนแบบนี้นะครั้งที่ผ่านมากฎหมายยังไม่เกิดย้อนกลับมาโอเคมันเป็นแบบเดิมได้แต่หลังจากนี้ถ้ามีกฎหมายฉบับนี้มันจะปลอดภัยมากขึ้น
ครับ
เช่นสมมติว่าถ้าเกิดที่ภูเก็ตก่อนหน้านั้นตรงจุดนั้นยังไม่ถูกควบคุมแล้วกฎหมายเขาเรียกว่ากฎหมายสโลปเนี่ยนะมันมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องผลักดันให้เกิดเป็นพรบ เรื่องของการป้องกันภัยพิบัติในพื้นที่ลาดชันพื้นที่สูงนะคะซึ่งถือว่าจะเป็นการปลดล็อกทุกหน่วยงานเลย ถ้ามันมีกฎหมายตัวนี้ครอบคุมการนี่บอกว่าโอเคโรงแรมฉันจะไปสร้างตรงจุดนั้นมันเป็นวิวสวยพอดีกฎหมายตัวนี้มันครอบคุมมันบอกแล้วว่าตรงนี้มันเสี่ยงดังนั้นสิ่งที่โรงแรมทำได้กับทำไม่ได้คือโอเคอาจจะได้พื้นที่บางส่วนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นแต่ก็รู้ตัวเองแล้วว่าตัวเองต้องป้องกันอะไร
ครับ
อย่างที่หนึ่งแล้วก็รู้ว่าใครจะต้องปลอดภัยเพราะคนที่มาพักเขาไม่รู้หรอกมันจะเป็นเหมือนภูเก็ตไงภูเก็ตเนี่ยก็มีการเสียชีวิตเหมือนกันฝรั่งต่างชาติอย่างเงี้ย
เพราะเราก็ไม่รู้นะเราเห็นโรงแรมสร้างเราก็ใครจะไปถามว่าแบบได้รับเรื่องของกฎหมายดีสโลปอะไรพวกนี้หรือยังครับผมจะได้คือเราก็ไม่ถามเราเห็นมันสร้างมาแบบนี้เราก็ปลอดภัยชัวร์
ใช่
แต่สุดท้ายมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างที่แม่บอกที่ภูเก็ตเนาะอย่างที่พี่ปุ๋ยบอกเกิดขึ้นที่ภูเก็ต
ก็ถ้ามันมีก็ดีนะมันก็จะได้เซฟคนที่อยู่ต่อไปข้างหน้า
ครับ
แต่ถ้าคนที่เหมือนพ่อหลวงวีอยู่แล้วรู้แล้วว่าพื้นที่ตัวเองเสี่ยงพ่อหลวงวีก็ทำได้หลายแบบเอานวัตกรรมมาใส่แล้วก็พ่อหลวงวีก็สร้างกลุ่มเยาวชนไม่ได้สร้างคนตั้งแต่วัยกลางคนจนถึงคนแก่แล้วนะ
ครับ
เขาสร้างเด็กแล้วเพราะเขาบอกว่าเด็กนี่แหละจะทำให้ชุมชนปลอดภัยขึ้น
ครับ
เพราะเราไปใส่คนรุ่นเก่าเขาก็จะไม่อยากฟังแล้วเรื่องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย
เดี๋ยวอีกไม่กี่ปีฉันก็ไม่ได้อยู่แล้ว อะไรแบบนี้แต่ว่าก็จริงเพราะว่าในสารคดีที่กันไปถ่ายทำอ่ะก็จะเห็นบรรยากาศของเด็กๆในชุมชนแบบเริ่มง่ายๆเลยคือเรื่องของขยะในทางน้ำเพราะว่าพ่อหลวงวีบอกว่าอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้เป็นปัจจัยของดินสไลด์เพราะว่าขยะพวกนี้มันไปอุดร่องน้ำคือเมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านก็ยอมรับนะว่าพอเรากินอะไรเสร็จขนมซองขนมอะไรเงี้ยเราก็ใส่ถังบ้างบางทีก็ลงพื้นบ้างหรือบางทีก็ปลิวไปบ้างมันก็ไปลงไปอุดในทางน้ำพอฝนตกหนักเนี่ยมันก็ระบายไม่ได้มันไปตันทีเนี้ยก็เลยแบบเริ่มแบบมีอย่างเงี้ยครับผู้นำเด็กรุ่นใหม่เนาะรวมกลุ่มกันไปเก็บขยะทุกวันอาทิตย์หรืออะไรแบบเนี้ยฮะเพื่อที่จะแบบพยายามทำให้มันเป็นประจำไม่งั้นเดี๋ยวแบบเด็กก็จะแบบไม่ทำบ้างไม่ทำบ้างกับอีกอันนึงก็คืออาสาสมัครที่แบบไปดูน้ำระดับน้ำที่พี่ปุ๋ยบอกอันนี้ก็วนเวียนมีคนสามารถดูเป็นเหมือนกันคือก็พยายามที่จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้คนในชุมชนเนี่ยสามารถที่จะอยู่กับภัยพิบัตินี้ให้ได้เนาะแล้วก็อนาคตอ่ะมันมีความเสี่ยงไหมพี่ปุ๋ยที่มันจะในพื้นที่อื่นๆด้วยเนาะมันมีการพยากรณ์ไหมว่าประเทศไทยเราจะเจอกับความเสี่ยงในลักษณะแบบนี้มากน้อยแค่ไหนครับ
มันมีความเสี่ยงในกรณีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเรื่องของภูมิประเทศเรารู้แล้วว่าจุดไหนเสี่ยงเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยแต่จะบอกไม่ได้ว่าตรงนั้นมันจะเกิดเลยไม่ได้แต่ถ้าคาดการต่อจากนี้อะอย่างปีนี้คาดการมาแล้วครึ่งปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าเอลนิโยมาแล้วเอลนิโยคือร้อนแล้งอะฝนชะฝนตกอาจจะไม่เท่าไหร
่
แต่หลังจากนั้นหลังจากเอลนิโยมันก็จะมาลานินยามันจะสลับบางที5ปีครั้ง10ปีครั้งอย่างเงี้ย
แล้วมันเกี่ยวอะไรกับดินสไลด์อะครับ
มันคือปริมาณฝนคือสมมุติว่าปีไหนเกิดเอลนิโยฝนแรงฝนก็จะน้อยปีไหนลานินยาฝนก็จะเยอะอย่างปีก่อนที่ปี67ฝนเยอะมากเลยมันก็อยู่ในช่วงของปรากฏการณ์ลานินยา
ก็เป็นช่วงที่ดินสไลด์ที่ดอยแหลมพอดีปี67นั่นคือปีที่ฝนเยอะ
เป็นปีที่ฝนค่อนข้างเยอะเยอะคือเยอะในฐานะที่มันอยู่บริเวณตอนบนนะภาคเหนือปกติแล้วเวลาพูดภาพรวมเฉลี่ยทั่วประเทศคนก็จะบอกว่าไม่เห็นเยอะเลยภาคนี้ฉันไม่เยอะภาคนี้แต่มันเยอะภาคเหนือไงช่วงเวลานั้นมันก็เลยกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงประกอบกับปริมาณฝนที่เยอะประกอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในภูมิประเทศตรงนั้นอ่ะมันเรื่องดินถล่มมันจะเป็นปัจจัยเดียวไม่ได้นะบางทีคนเข้าไปในพื้นที่อ่ะ เยอะเกินไปไปใช้พื้นที่ไปขุดไปเจาะไปสร้างอาคงอาคารมันแค่ส่วนหนึ่งนะคะไม่ได้บอกว่ามัน
เป็นสาเหตุหลัก
เป็นสาเหตุหลักมันหลายอย่างประกอบกันอย่างน้อยๆเด็กเยาวชนที่การไปเจออะสร้างเขาตั้งแต่วันนี้อนาคตเข้ามาสอนลูกหลานต่ออันนี้แหละคือคนจะปลอดภัย
แล้วปีนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างฮะเรื่องของสภาพอากาศพี่ปุ๋ยมีแนวโน้มที่ฝนจะเยอะเหมือนปี67อีกไหมฮะ
มีแนวโน้มฝนลดลงฝนลดลงในภาพรวมนะเพราะเขาบอกว่าตั้งแต่ปลายปีเป็นต้นไปเนี่ยฝนจะลดลงแนวโน้มร้อนแรงจะมาเยอะกว่า
อย่างนี้วางใจได้ไหมบนดอย
บนดอยอาจจะดูเหมือนวางใจได้ถ้าฝนไม่หนักแต่ปรากฏการณ์โลกร้อนไม่ได้หมายถึงว่ามันคืออากาศร้อนปรากฏการณ์โลกร้อนมันหมายถึงถ้าโลกร้อนขึ้นเวลาฝนตกหนักๆ
ครับ
สมมุติเราเคยตก50มิลโลกร้อนขึ้นอาจจะตกอยู่ทีมา100มิล150มิล200มิลตกครั้งเดียวแบบแรงๆก็เกิดดินสไลด์ได้อันนี้คือปรากฏการณ์แบบนี
้รวมถึงแบบพายุกระโชกแรง
ใช่ซึ่งช่วงนี้เราก็เป็นเพราะว่าโลกร้อนมันหมายถึงความผันผวนแบบสวิงที่สูงถ้าสมมุติเราอยู่หน้าร้อนแล้วก็จะร้อนจัดเราหน้าฝนเราก็น้ำเยอะไงเยอะจัดเยอะจัดแบบกระจุกไม่ได้กระจายและกระจุกไปอยู่ที่ดอยแหลมแล้วดอยแหลมเปาะบางเรื่องนั้นพอดีก็เป็นแบบนั้นได้เช่นเดียวกันแต่บังเอิญว่ามันเป็นแนวโน้มของเอลนิโยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือถ้าอยู่ตามลำน้ำดินอาจจะไม่ได้ถล่มจากภูเขามาทับบ้านแต่บ้านที่อยู่ริมน้ำมันก็จะถูกสมมุติว่าน้ำมันต่างระดับกันมันแห้งเนาะแล้วอยู่ๆฝนตกลงมามันเกิดเหตุการณ์และเมื่อครั้ง 2-3 วันก่อนเนี่ยบ้านก็สไลด์ลงมาตรงบริเวณร่องน้ำพอดีอันนี้คือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอนาคตอาจจะเป็นบ่อยขึ้นแบบนี้ค่ะ
ครับและอย่างโครงสร้างแบบพื้นฐานหรืออะไรแบบนี้ฮะที่แบบอาจารย์สุทธิศักดิ์แนะนำหรืออะไรแบบนี้ครับจากวงเสวนาวิชาการเนี่ยเขาคุยเรื่องแบบการปรับในเชิงโครงสร้างอะไรแบบนี้บ้างไหมฮะว่าหลังจากนี้สมมุติว่าถ้าการแบบอยู่บนดอยแหลมเนี้ยแล้วอยากจะปรับบ้านใหม่อะไรแบบเนี้ยเขามีแบบมีข้อเสนอไหมฮะว่ารูปแบบบ้านควรจะเป็นแบบไหนเพราะตอนนี้ที่การไปแต่ละหลังนี่ตอนนี้แบบเป็นเสาแบบสูงหมดแล้วจะบ้านที่เป็นแบบว่าพื้นเรียบอะไรแบบเนี้ยจะไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าบ้านพวกนั้นนะพอสไลด์แล้วไปทั้งหลังเลยอะไรแบบนี้ตามหลักวิศวกรรมหรือว่าในเชิงการปลูกการสร้างเนี้ยในมุมของอย่างอาจารย์สุริศักดิ์มีข้อแนะนำยังไงไหมครับ
คืออาจารย์มองได้หลายมุมเช่นสมมติว่าถ้าย้ายไม่ได้ปลูกไม่ได้การสร้างบ้านที่มันยกสูงอ่ะแล้วมีช่องว่างอย่างน้อยๆเวลาดินสไลด์อ่ะสไลด์มามันก็ลอดไปตรงนั้นพอดีปึ๊ดอย่างเงี้ย
ครับ
ดินสไลด์มันก็ทำให้ลดโอกาสการเสียชีวิตเนาะ
ครับ
แต่นี่เป็นเรื่องที่ชาวบ้านก็รู้สึกได้ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาทำได้ไง
ครับ
แต่ที่จริงเราก็ไม่ได้ควรอยากให้อยู่ซึ่งมันทำไม่ได้
ทำไม่ได
้ทีนี้ถ้าจะบอกว่าการสร้างบ้านโครงสร้างต้องแข็งแรงไหมเพื่อรับมือกับดินถล่มอาจารย์ก็แนะนำว่าที่จริงเราก็คือเรารู้แล้วว่าตรงนั้นมันพิกัดแล้วตรงนั้นเสียงสูงเสียงมากก็ขยับออกไปหน่อยแต่ว่าถ้าเราจะไปสร้างอาคารพื้นที่สาธารณะนะก็อาจจะไม่ได้ไปสร้างตรงนั้น
อย่างเคสในสารคดีที่กันไปทำอ่ะก็
ขยับไปไหน
ขยับมาอีกจุดหนึ่งที่แบบปลอดภัยขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ได้หมายถึงว่าปลอดภัย 100% แล้วก็ปลูกแบบที่พี่ปุ๋ยบอกเลยก็คือลงเสาแล้วก็พ่อหลวงวีก็บอกเนี่ยเหมือนที่พี่ปุ๋ยบอกว่าพอถึงเวลาดินมันสไลด์มันก็จะรอดไปจากเดิมเนี่ยที่คนส่วนใหญ่คือไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ยเขาก็ปลูกเหมือนบ้านเราอ่ะพื้นชั้นเดียวใช่ไหมฮะแล้วก็เทพื้นพอถึงเวลาสไลด์ก็บึ้มลงไปทั้งหลังเลยอะไรแบบเนี้ยก็เลยตอนนี้ชาวบ้านที่ประมาณ6หลังที่จะต้องปลูกใหม่ก็ใช้วิธีการปลูกแบบนี้แล้วก็พื้นที่เนี่ยก็ขยับขยายกันพอที่จะช่วยเหลือกันได้ใครเหลือพื้นที่ตรงไหนเนี่ยขอขยับไปตรงนั้นก็เพื่อที่จะป้องกันปัญหาในอนาคตเพราะว่าต้องอยู่กับมันให้ได้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในสารคดีคนจนเมืองยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวนะครับพี่ปุ๋ยที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันไม่ใช่มีแค่มุมของภัยพิบัติเท่านั้นนะครับมันมีเรื่องของคนที่รอดชีวิตด้วยนะพี่ปุ๋ย มันมีเรื่องของคนที่เข้าไปช่วยบ้านหลังหนึ่งแล้วก็บ้านเนี่ยสไลด์ลงไปคนที่ช่วยแล้วก็คนในบ้านเนี่ยจมโคลนแล้วก็เสียชีวิตหมดเลยก็จะมีเรื่องของคนที่อยู่อีกว่าจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปจะอยู่กับความเจ็บปวดได้ยังไงบางคนเนี่ยอยู่บนดอยทนเห็น ภาพเดิมไม่ได้เพราะว่าภรรยาตัวเองเนี่ยเสียชีวิตแล้วตัดสินใจลงมาอยู่ข้างล่างเพื่อที่จะลืมเรื่องราวเหล่านี้ให้ได้แต่ผลสุดท้ายก็นั่นแหละครับมันไม่ได้มีทุกคนอย่างที่พี่ปุ๋ยบอกว่าจะสามารถย้ายลงมาได้เนาะมันก็มีคนที่จะต้องอยู่แล้วก็รับมือกับภัยพิบัติให้ได้ที่สำคัญก็คือเรื่องของการเฝ้าระวังเนาะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆที่พ่อหลวงวีพยายามที่จะใส่องค์ความรู้ให้กับคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่นั่นด้วยนะฮะว่าหลังจากนี้เนี่ยสถานการณ์ใกล้เข้ามาแล้วใกล้ช่วงเดิมของทุกปีนะฮะว่าจะมีการรับมือยังไงต่อไปแต่เชื่อว่าองค์ความรู้ที่ได้เนี่ยน่าจะได้วิธีของการเตือนภัยกันแล้วว่าถ้ามันฝนตกประมาณนี้จะเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้อย่างน้อยเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จะลดความสูญเสียได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ปุ๋ยมากนะครับที่มาให้ข้อมูลนะครับแล้วก็คุยเรื่องสารคดีกันได้ความรู้มากๆครับเพราะปกติเนี่ยจะเห็นพี่ปุ๋ยนะพยากรณ์อากาศอย่างที่พี่ปุ๋ยบอกว่าภาพรวมๆนะวันนี้ฝนจะตกทั่วประเทศนู่นนี่นั่นยังไงแต่ว่าเราได้เห็นแล้วว่ามันสามารถระบุจุดได้เนาะว่าจุดไหนจะมีฝนสะสมอะไรไงอยากจะให้พี่ปุ๋ยบอกคุณผู้ชมหน่อยว่าการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสำคัญยังไงกับคุณผู้ชมครับ
ค่ะตอนนี้พยากรณ์อากาศของเราเนี่ยปฏิรูปเพื่อเสริมเรื่องภัยพิบัติเพิ่มเข้าไปด้วยเนาะแล้วเรื่องของการเตือนภัยเป็นเรื่องสำคัญที่จริงแล้วต่างประเทศอ่ะเขาเตือนแม่นแล้วของเราก็เริ่มแม่นขึ้นเรื่อยๆเพราะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเริ่มครบเรื่อยๆแต่มันขาดอยู่อย่างหนึ่งคือคนวิเคราะห์ข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐถ้าแม่นจริงคนก็จะปลอดภัยมากขึ้นและที่สำคัญนะคะประเด็นเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วค่ะเพราะว่าโลกมันร้อนขึ้นความรุนแรงมันจะสูงเพิ่มมากขึ้นสิ่งสำคัญนะคะก็คือการเตรียมพร้อมป้องกันเหมือนพ่อหลวงวีและที่สำคัญที่สุดคือไม่ใช่แค่พ่อหลวงวีทำแค่ฝั่งเดียวเท่านั้นฝากไว้แบบนี้ว่าหน่วยงานภาครัฐเชิงนโยบายคุณก็ต้องไปช่วยผลักดันให้ปลอดภัยไปพร้อมๆกันด้วยเรื่องนี้ทั้งเรื่องการเตือนภัยเราทำหน้าที่บทบาทของเราแล้วนะคะหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ชุมชนต่างช่วยกันเราก็จะรอดพ้นจากสถานการณ์ภัยพิบัติแล้วก็อยู่กับมันให้ได้นั่นเองค
่ะก็ขอบคุณพี่ปุ๋ยมากนะครับไม่ใช่แค่คนบนดอยอย่างเดียวคนเมืองแบบเราก็ต้องติดตามไว้เหมือนกันเพราะว่ากรุงเทพเกิดน้ำท่วมมาแล้วก็มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งอีกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เราจะได้ประโยชน์จากการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศแล้วก็เรื่องของข่าวภัยพิบัติต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับและสำหรับในวันพฤหัสบดีนี้นะครับอย่างที่บอกว่าคนจนเมืองซีซั่น6นะครับจะออกอากาศเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับในตอนพ่อหลวงวีราหูกู้ชีวิตดินถล่มนะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมนี้นะครับเวลา 15:30 ทางไทย PBS นะครับและสำหรับทุกคนนะครับที่สนใจเรื่องราวคอนเทนต์ต่างๆของสารคดีคนจนเมืองตลอด6ซีซั่นที่ผ่านมานะครับก็สามารถไปติดตามได้นะครับทางเพจของไทย PBS แล้วก็ The Active นะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามมากๆเลยนะครับกันแล้วก็พี่ปุ๋ยลาไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ